Jaws, sparking innovative thoughts.
สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับมิหมีในรายการ Tech Source Podcast นะคะในงาน Tech Source Culture Summit ที่ผ่านมาเนี่ยทางทีมงานเนี่ยมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับผู้บริหารหลายๆท่านในงานค่ะแล้วก็มีผู้บริหารท่านนึงนะคะได้พูดถึงประโยคนึงซึ่งเป็นประโยคที่เด็ดแล้วก็ทำให้เราฉุกคิดมากๆเลยนะคะท่านบอกว่าเมื่ออุปสรรคของความสำเร็จในอนาคตคือความสำเร็จในอดีตประโยคนี้เนี่ยมาจากผู้บริหารท่านหนึ่งของ AIS นะคะท่านกล่าวว่าเนี่ยคือความท้าทายสำคัญขององค์กรอย่าง AIS ที่กำลังเผชิญอยู่ในการที่จะนำองค์กรเนี่ยปรับตัวเพื่อรับมือกับยุคของดิจิทัลดิสรัปชันได้ครั้งนี้เราจะไปพูดคุยกับคุณกันติมาเลอเลิศยุติธรรมหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล AIS ค่ะในประเด็นสำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปติดกำดักนะคะของคอมฟอร์ตโซนนะคะอยู่ตรงนั้นนานจนเกินไปจนไม่ยอมปรับตัวองค์กรอย่าง AIS เนี่ยจะมีวิธีรับมือนะคะกับการขับเคลื่อนให้คนเหล่านี้เนี่ยออกจากคอมฟอร์ตโซนได้อย่างไรเราจะจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างท็อกซิกคัลเจอร์ได้อย่างไรความอันตรายค่ะของการที่คนมักพูดกันว่าอยากให้บริษัทอยู่กันเหมือนกับแบบครอบครัวและสุดท้ายอะไรคือ Secret Sauceที่ทำให้ AIS เนี่ยเป็นองค์กรที่มี culture ที่แข็งแรงและมีคนอยากเข้าไปทำงานด้วยอยู่ตลอดนะคะไปพบแล้วก็พูดคุยกับคุณกันติมากันเลยค่ะอันที่หนึ่งเลยก็คืออยากจะคุยกับเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวเรื่องของคนในองค์กรค่ะเรื่องหลักๆที่เจอบ่อยที่สุดเลยคืออะไร
เวลาที่เราพูดถึงเรื่องdigital disruption นะคะก็เป็นเรื่องที่ยังเป็น question mark อยู่กันทั้งหมดคือในปีนี้มันใกล้เข้ามาแล้วเห็นภาพมากขึ้นแต่เวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนเพื่อตอบรับสิ่งเหล่านี้ค่ะสิ่งที่มี challenge ก็คือคนยังไม่เข้าใจแล้วคนต้องบอกว่าไม่ใช่คน AS เท่านั้นนะคะทุกคนในเวลาติด comfort zone โดยเฉพาะคนที่ success มามากๆเนี่ยค่ะก็จะกลายเป็นว่าอุปสรรคที่สำคัญของความสำเร็จข้างหน้าคือความสำเร็จในอดีตอันนี้ค่ะเป็นปัญหาใหญ่แล้วมันก็เลยนำพาซึ่งทำให้คนเนี่ยก็จะมีคำถามตลอดเวลาว่าทำไมต้องเปลี่ยนอันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ AS เจอเป็นประจำแต่ว่า2ปีหลังเนี่ยค่อนข้างดีขึ้นแล้วนะคะง่ายขึ้น
ค่ะทีนี้มันก็จะเริ่มมีคนที่ฟิตกับ culture แล้วก็ไม่ฟิตกับ culture ในช่วงที่เราทรานส์ฟอร์เมชั่นจนกระทั่งถึงจุดนึงมันจะกลายเป็นท็อกซิกขึ้นมาเราต้องจัดการคนเหล่านี้ยังไงคะเนี่ย
พี่มองว่าทุกองค์กรเนี่ยจำเป็นนะคะที่แทนที่จะต้องรอให้เป็นท็อกซิกอย่างแรกเลยเราคงใช้วิธีการคล้ายๆกันก็คือคอมมูนิเคชันทำความเข้าใจพูดหลายๆครั้งให้ความรู้แต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าอย่างแรกเลยมีคนกลุ่มนึงที่เขาไม่มีความสามารถที่จะเปลี่ยนไปข้างหน้าละอันนี้เนี่ยก็จะแตกออกมาเป็นสองพวกนึงก็คือมีแอททิจูดที่ดีนะคะมีแอททิจูดที่ดีเขาก็พยายามที่จะโคบอันนี้ยังไม่ค่อยเป็นปัญหาหนักปัญหาหนักๆคือพวกที่ไม่เปลี่ยนแล้วก็ลุกขึ้นมาเป็นพิษอันนี้สิ่งนี้ organization เมื่อดูแล้วเนี่ยค่ะถึงเวลาต้องเลทโก
ค่ะถึงแม้ว่าเขาจะเก่งหรือว่ามีการเขาเรียกอะไรนะ performance ในเชิงการทำงานแล้วกันดีแต่ก็เป็นไปได้ปะคะที่อาจจะไม่ฟิตกัน
ส่วนใหญ่อย่างนี้ค่ะคนที่เก่งเนี่ยค่ะเราพบว่าเวลาเราทำ communication หรือ educate เนี่ยค่ะจริงๆแล้วอาจจะมีทีท่าแข็งขืนแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ทำแต่เรามักจะเจอคนที่ไม่อยากพัฒนาตัวเองอันนี้เป็นอันที่น่ากลัวหลักกว่าโดยเฉพาะต้องบอกว่าคนที่จะต้องเข้ามาอยู่ใน process ของการทำ transformation เนี่ยค่ะอันนี้ถ้ามีคนอย่างนี้อยู่เนี่ยจะหนัก
ค่ะทีนี้พอคนเรียกว่าคนมีบริษัทใหญ่อะคนก็จะเยอะมากเลยค่ะมีวิธีการในการ communicate ยังไงเพราะเราก็อาจจะเข้าไม่ถึงทุกคนในองค์กรเราเริ่มต้นในการ communicate ยังไง
อย่างแรกเลยคือพี่มี communication channel เยอะๆนะคะไม่ได้หมายความว่าtown hall อย่างเดียวหรือ meeting อย่างเดียวเรามีทำ skip level ก็มีเพื่อทำให้มั่นใจว่าคุณสมชัยเนี่ยค่ะลงไป skip level ลงไปเจอกับน้องๆเลยห้าม manager เข้านะคะเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลข่าวสารที่เราส่งไปเนี่ยน้องๆยังมีอะไรที่มีคำถามหรือเปล่าอันนั้นเป็นอันนึงนอกจากนี้ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารผ่านระบบดิจิตอลก็ดีนะคะหรือว่าการที่ส่งต่อจากลำดับชั้นว่าไปตามลำดับชั้นอันนั้นก็ยังมีอยู่แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราบอกว่าเราเจอ แล้วเราทำได้ดีอะค่ะก็คือเราทำโปรแกรมให้ความรู้พนักงานหลายๆแบบและทำให้พนักงานได้แสดงตัวตนออกมาโดยเฉพาะน้องที่เป็นน้องตัวเล็กๆเนี่ยค่ะถ้าเป็นแต่ก่อนเนี้ยเราให้เขาผ่านกระบวนการพัฒนาแบบที่ต้องไปตามลำดับชั้นเนี่ยอันเนี้ยมันทำให้ที่พี่ก็อยู่กับพี่ๆน้องก็อยู่กับน้องๆมันไม่มีวันสลับไขว้ได้เลยเราก็ทำโปรเจกต์หลายๆอันค่ะที่ทาง CEO ก็แนะนำว่าอยากให้มีโปรเจกต์ที่มันลบไอ้ลำดับชั้นเหล่านี้ลงไปเพราะฉะนั้นการเรียนก็เป็นการเรียนร่วมกันการผ่านประสบการณ์ร่วมกันอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ทำให้เกิดความเข้าใจที่ดีในองค์กรค่ะ
เดี๋ยวขอย้อนไปเรื่องนึงเมื่อกี้มีเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าจริงๆมันก็จะมีคนที่เป็นทาเลนต์แล้วก็เก่งแต่ว่าในขณะเดียวกันคือมีอีโก้เยอ
ะ
แล้วก็อาจจะเริ่มมาเป็นเหมือนอาจจะตำแหน่งอาจจะเริ่มสูงขึ้นแล้วก็มีอำนาจในการดูแลแล้วการจัดการนะคะทีนี้เกิดถ้าเขาเนี่ยเป็นเคสที่เขาเรียกอะไรนะสามารถที่อินฟลูเอนซ์คนได้ระดับหนึ่งแหละจากนิสัยพฤติกรรมใจคอเขาทีนี้ถ้าเขาเป็นคนคิดในกระถิ่นแต่ตัวเองอ่ะเป็นคนเก่งเคสอย่างเงี้ยพี่กันนี่มาจะจัดการยังไงคะ
อย่างแรกเลยอะค่ะคือถ้าเกิดความสามารถของเขาเนี่ยดีเนี่ยค่ะจริงๆแล้วเราชอบพูดกันว่าอยากให้บริษัทเป็นเหมือนครอบครัวซึ่งจริงๆแล้วครอบครัวเนี่ยมันอันตรายเหมือนกันนะสำหรับความก้าวหน้าของบริษัทเพราะว่ามันจะมี relationship ที่มันมีความ complexity เยอะนะคะเวลาที่เราพูดถึง organization ของprofessional เข้ามาเนี่ยคำว่า professional ของ AAS เนี่ยไม่ได้หมายถึงเก่งงานอย่างเดียวแต่ต้องหมายถึงคุณมีศักยภาพที่จะนำพาคนที่ตามมาให้ก้าวไปสู่อีกขั้นหนึ่งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นคนที่เก่งๆที่เป็น individual contributor นะคะเราก็มีการจัดโครงสร้างให้อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้ lead team ต้องบอกอย่างนี
้
นะคะเขาก็สามารถใช้ความเก่งของเขาได้แต่เขาอาจจะไม่ใช่คนที่จะลุกขึ้นมาเป็น people manager แล้วก็ influence คนถัดมาได้ใช่ค่ะแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าเราจะมีคนกลุ่มอย่างเงี้ยอยู่บ้างนะคะสิ่งนึงที่เป็นก็คือเมื่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยค่ะบังคับให้คนเหล่านี้เขาจะต้องไปในทางที่บวกเนี่ยคนเหล่านี้จะอึดอัดแล้วสุดท้ายไปเอง
ก็จะไปเอง
ใช่ค่ะ
แล้วมีกรณีนี้ไหมคะเหมือนกับเป็นคนที่ข้าจะอยู่มานานแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เห็นว่ามีคือเราอยากจะตำแหน่งเนี้ยเป็นตำแหน่งที่เราจะต้องเลือกจากคนข้างนอกบุคลากรข้างนอกเข้ามาแล้วก็แน่นอนว่าคนที่อยู่เดิมอ่ะเขาอาจจะรู้สึกมีอารยะขัดคลีนะอารยะขัดขืนบ้างเราเบรนอินคัลเจอร์เพื่อให้เขายอมรับกับหัวหน้าใหม่ยังไงได้บ้างอะคะ
ปีแรกๆเนี่ยค่ะที่ AS เนี่ยค่ะเนื่องจาก AS เป็นองค์กรที่แข็งแรงก็มีคนที่อยู่กับ AS แล้วเติบโตมาแล้วก็เป็นต้องบอกว่ามีคุณโอปการสำหรับ AS ที่สร้าง AS ขึ้นมาจนแข็งแรงวันนึงเนี่ยค่ะเวลาที่มันเจอ disrupt เนี่ยค่ะสิ่งที่เราพบก็คือเวลาเราจะพาคนข้างนอกเข้ามาอยู่ด้วยเนี่ยเป็นเรื่องยากเพราะว่าพี่ไม่อยากใช้คำว่า culture เลยแต่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในองค์กรแล้วกันมันทำให้คนรุ่นใหม่หรือว่าคนที่มาจากข้างนอกอาจจะอึดอัดนะคะสิ่งที่ AS ทำคือเราเริ่มจากผู้บริหารนะคะก็เกิดการนั่งคุยกันบ่อยๆเนี่ยค่ะแล้วก็การ educate ผู้บริหารด้วยเหมือนกันสิ่งที่ทำคือเราเริ่มถอยทุกอย่างนะคะจากผู้บริหารผู้บริหารต้องเสียสละสิ่งที่เราเชื่อก็คือถ้าผู้บริหารเป็น role model นะคะสิ่งที่จะเกิดก็คือพนักงานก็จะเห็นภาพชัดของการที่จะไปเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นเนี่ย AS เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยค่ะสมัยก่อนเรามี VP SVP EVP เราถอดไทเทอร์ออกหมดพร้อมกันนั้นพี่บอกว่าเป็นความเสียสละที่ยิ่งใหญ
่
ที่เกิดจากตัวกลุ่มผู้บริหารนะคะที่ทุกคนถอดยศตรงนั้นออกหมดมันทำให้ AAS เนี่ยเคลื่อนที่ได้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยโมเมนตัมของการทำให้ผู้บริหารเข้าใจเนี่ยค่ะคือสิ่งที่สำคัญ
แล้วปัจจัยอะไรที่คิดว่าทำให้คนเนี่ยออกจากงานมากที่สุดคะ
พี่ว่าถ้าถามในช่วง5ปีที่ผ่านมาคงเป็นเรื่องของคอมฟอร์ตโซนมันมี2แกนค่ะแกนหนึ่งก็คือคอมฟอร์ตโซนคือคนที่เคยสำเร็จมาในอดีตแต่ว่าพอมาเจอ environment ที่จะต้องเปลี่ยนใหม่หรือว่าการเตรียมความพร้อมที่จะไปข้างหน้าเนี่ยเราพบว่ามีบาง limitation ที่เขาไปไม่ได้เขาออกไปข้างนอกเนี่ยเขายังไปโตได้ไม่ได้แปลว่าเขาผิดแต่ว่าอาจจะไม่ฟิตกับเพสที่จะไป
ค่ะ
อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มน้องที่รอไม่ไหวนะคะเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเราเป็นเรือใหญ่เพราะเป็นเรือใหญ่เนี่ยการเปลี่ยนแปลงก็ต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาก็คือตอนนี้คุณสมชัยก็สร้างเรือเล็กแทน
นะ
คะให้น้องไปอยู่ในเรือเล็กค่ะ แต่ว่าถ้าว่ากันจริงๆเนี่ยจากการที่เราเริ่มทำเมื่อ5ปีที่ผ่านมาที่คุณสมชายประกาศเจตนารมณ์ในการ transform องค์กรนะคะมันทำให้เราโชคดีเราได้นวดมาก่อนที่มันจะถึงยามคับขันค่ะปีแรกๆก็เหนื่อยก็ช้าที่จะนวดกันแต่ว่าพอมาตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าเรามองว่าเราโชคดีที่เราเริ่มเมื่อ5ปีที่แล้ว
ค่ะทีนี้คำถามสุดท้ายค่ะก็จริงๆตอนนี้เริ่มมีตำแหน่งงานใหม่ค่ะในสายงานของ HR นี่แหละแล้วก็ไม่ได้เรียกว่าเป็น HR แล้วเป็นเรียกว่าเป็น People and Culture เลยแล้วก็ถูก split ออกมาต่างหากอันนี้คือในหน่วยงานของทางฝั่ง AAS ก็เป็นลักษณะคล้ายอย่างนี้ป่ะคะพี
่ AAS มีทีมทำ Culture ค่ะ
เฉพาะเลย
แยกต่างหากแล้วขึ้นตรงกับพี่เลยไม่มาตามลำดับชั้นนะคะก็จะเป็นน้องกลุ่มรุ่นใหม่เลยค่ะกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นยังเจเนอเรชันจริงๆนะคะก็อายุ20กว่า30ต้นๆ นะคะเป็นกลุ่มที่ทำเรื่องของการ drive culture นอกจากนี้เรามีทีมเรียกว่า people champion ก็คือตัวแทนจากแต่ละหน่วยงานที่เข้ามาช่วยกันในการ drive แล้วก็เหมือนที่พี่คุยเสมอๆก็คือหลักสูตรรู้จักล้มอันนี้เราสร้างคนที่อาจจะเคย fail ในอดีตหรือมี experience ในการหกล้มนะคะให้ขึ้นมาเป็น change agent เพราะฉะนั้นก็จะมีกลุ่มเหล่านี้ค่ะที่ช่วยกัน
ค่ะงั้นสุดท้ายแล้วของสุดท้ายจริงๆคิดว่าอะไรเป็น value ของ culture ของ AAS ที่ทำให้ทุกวันนี้ AAS เป็นผู้นำของการที่คือก็ยังมีคนอยากจะเข้ามาสมัครแล้วก็จากในมุมผมเนี่ยก็คือเพื่อนเป็นคนที่เติบโตมาจากสายวงการเทเลคอมนะเรียนทางด้านนี้มาตลอดต้องบอกว่า AAS มี culture ที่ในมุมมองไม่เลยคือแข็งแรงมาก
ค่ะ
คิดว่าอะไรคือ secret sauce ที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในตรงนี้คะ
พี่ว่าเป็นเพราะว่าเราไม่กล้าเรียกว่าเราเป็นคนสำเร็จแล้วนะคะเราเชื่อว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วก็มันไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้เป็นจุดที่ทำให้เราจะเห็นการเคลื่อนตัวของ AAS เสมอๆโดยเฉพาะเวลาที่เราพูดเรื่องของการ transformation ค่อนข้างจะเห็นเรา active เรื่องพวกนี้เพราะเราเชื่อว่ามันไม่หยุดแล้วมันจะมาในสปีดที่เร็วขึ้นเราคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคนของเราค่ะเพราะว่ามาถึงวันนี้ค่ะจากเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยคนของเราเนี่ยที่อยู่ทุกวันเนี่ยคือคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวแล้วก็ผ่านการทดสอบตัวเองในการที่จะต้องเปลี่ยนบริบทของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าถามพี่ว่าอะไรคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เราเห็นโมเมนตัมในการ transform ของ AAS ก็คือคนค่ะแล้วก็ทีมต้องให้เครดิตทีม HR เหมือนกันเพราะว่าน้องๆในทีม HR เนี่ยเป็นทีมที่มักจะถูก disrupt ทีมแรกเรา disrupt เริ่มจาก HR นะคะ HR ก็ผ่านเพนตอนนี้เวลาจะ pilot ขึ้นอะไรกลายเป็น HR เป็นทีมที่ pilot ค่ะ
ได้ขอบคุณมากเลยค่ะพี
่ขอบคุณค่ะ
และนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็คำแนะนำต่างๆของคุณกันติมาค่ะโดยขอสรุปออกมาเป็นประเด็นหลักๆ Key Takeaway ด้วยกันทั้งหมด4เรื่องนะคะเรื่องที่1ค่ะปัญหาขององค์กรที่มีคนเนี่ยติดกับอยู่กับโซนที่เขาเรียกว่าคอมฟอร์ตโซนเนี่ยจะทำให้องค์กรเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้ยากนะคะเราต้องแก้ไขแต่เนิ่นๆก่อนที่มันจะเกิดเป็นท็อกซิกคัลเจอร์ค่ะเริ่มตั้งแต่การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนและต้องกล้าที่จะตัดสินใจตัดคนที่ลุกขึ้นมาต่อต้านความเปลี่ยนแปลงครั้งนั้นจริงๆนะคะเรื่องที่2ค่ะสำหรับองค์กรที่มีคนจำนวนมากการที่จะสื่อสารให้เข้าถึงพนักงานทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยคือต้องสร้างช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายค่ะเช่นการที่ AAS เนี่ยมีทาวน์ฮอลล์อยู่แล้วนะคะมีการประชุมอยู่แล้วแต่ว่าเราสามารถที่จะเพิ่มช่องทางอื่นๆได้อีกนะคะยังมีเรื่องของสคริปต์เลเวลสร้างวัฒนธรรมการลดลำดับชั้นต่างๆในบริษัทหรือการที่ CEO เนี่ยจะลงไปพูดคุยกับพนักงานโดยไม่ผ่านระดับเมเนเจอร์ก็เป็นไปได้ค่ะเรื่องที่3ค่ะองค์กรที่ประสบความสำเร็จมานานอย่าง AAS จะมีปัญหาเรื่องของธรรมเนียมปฏิบัติบางอย่างที่คนเก่าๆอาจจะยึดติดแล้วก็ปิดกั้นคนที่เข้ามาใหม่หรือเปลี่ยนแปลงได้ยากเนื่องจากยึดติดกับอะไรเดิมๆสิ่งที่ AAS ทำก็คือเริ่มจากผู้บริหารเนี่ยต้องเสียสละแล้วก็ยอมถอดยศของตัวเองออกเพื่อเป็นโลโมเดลแสดงให้เห็นว่าไม่ยึดติดนะคะพร้อมจะเปลี่ยนแปลงสามารถนำองค์กรให้เคลื่อนที่ได้เร็วมากขึ้นแล้วก็สิ่งสุดท้ายค่ะสิ่งที่ทำให้ AAS เนี่ยเป็นองค์กรที่มี culture ที่แข็งแรงก็คือคน AAS เนี่ยเป็นคนที่ active กับเรื่องของ transformation เป็นอย่างมากและในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนของ AAS ก็ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะคะทดสอบตัวเองในการรับมือความเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดเวลาและนี่คือบทเรียนนะคะที่เราได้สรุปออกมาเป็น4หัวข้อหลักๆแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
So Sauce. Sparking innovative thoughts.